Sælöll og er velkomin í miðvarpið podcast átt miðflokksins. Ég heiti Fjóla Hrund og verð fundarstjóri í miðvarpinu í dag. Hjá mér Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ. Sveinn Óskar, velkomin. Hvernig leggst þér í því að vera mættur í svona podcast átt?
Bara frábært. Takk.
Það ekki?
Jú, gott við.
En ef við byrjum þetta bara, ef þú segir okkur aðeins frá sjálfur, við erum nú sveitingar. Getur þú útskýrt aðeins fyrir fólki? Hvað er þú ólst upp og fleira?
Já, ég hérna bara hérna í frábæri veðri hérna á Suðurlandi núna og alveg á Suðurlandi báðar ættir. Móður minn úr Biskupstungunum og faðir minn undan Eyjafjöllunum og þegar ég var í menntaskóla og spurði kennarinn minn, íslensku kennarinn einu sinni, hvaðan ert þú? Og ég sagði, ég er nú meðal hans undan Eyjafjöllunum og þá sagði hann, Já, þú segir nokkuð, flestir eru nú undan móður sín og föður, en þú ert undan Eyjafjöllunum. Þetta var svona skemmtilegt, því að ég var skýrður undir Eyjafjöllunum, undir Eyjafjöllajökli og þar kenndi afi minn sund í Seljavallalaug sem eru upp við klettana, eiginlega stórum mörgum kynslóðum vestmanneyinga og móður mín, hún úr Biskupstungunum, Austurhlíð og þar bara kynntist hún sem kona bara fyrstu skrefin sem við tókum Íslendingar í gróðurhúsa ræktun og ég þaðan og við hittist á hellu þar sem að við bæði kannski slitu baskónum og við Anna Rangá Laxá sem yndislegu staður síðan bara hélt maður í nám eftir grunnskóla.
Já, hvað ert þaður?
Ég sko fór bara hefbundi nám, kláraði reyndar svo í Reykjavík þegar fjölskyldan var að flytja til Reykjavíkur á þeim tíma sem ég var á menntaskólanum. Ég klára menntaskólanum við Hamralið, eðlisfræðibraut. Fer svo í verkfræði og ég var búin að vinna í Landsvirkjunni í mörg ár og með langa að fara í verkfræðina, hafði gaman að starfsfræða eða svoði. En svo snerist mér hugur og ég tók svo viðskiptafræði og hagfræði og ég kláraði svo síðar mastersnám í þessum fögum og er núna meðal annars með mastersnám í fjármál fyrirtækja. Og þetta er nú svona grunnurinn er líka heimspeki. Ég hafði mjög gaman að heimspeki og hef lært mér líma við að kenna dætrum mínum ákveðna hluta af þeirri heimspeki sem að ég lærði hjá Páli Skúlasonum og fleiri.
Já, en hvað hérna, við hvað hefur unnið í gegnum tíðina áður hún byrjar í stjórnmálum?
Já, það nú helst sko með námsárunum. Þá var ég bara í Landsvirkjun bara sem vatnamælingamaður meðal annars. Var ég eftirliti með Blönduvirkjun ásamt mörgum eftirlitsmönnum og það var með háskólanáminu. Og þar var maður að fylgjast með sko bara byggingafrangöndum og gefa skýrslu til verkfræðinga og svo frá þeir. En í vatnamælingunum sem að bara eins og Sigurður Rist og Sigurður Þórarinsson ruddu þá braut. Þá fór maður í fótspor þeirra hérna á Suðurlandi og út um allt land að athuga og skrá niður bókhaldi hvað er mikið til að vatni til að framlega rafmagn. Þaðan fór ég svo í Seðlabankann í sumar störf þar með milligöngu Birgis Ísleifs Gunnarssonar heitins og Steingríms Hermannssonar sem ég vann mikið fyrir í alþjóðasviði bankans og síðan fór ég bara í fasteignasölu með fjölskyldu fyrirtækinu og við rákum þá fasteignasölu mörg ár og ég hef aldrei starfað faðir minn og ég hefum aldrei starfað með einstaklingum öðrum eins lengi eins og við saman. Það var 11 ár og eftir það fer ég eigi starf og stofna mitt fyrirtæki í ráðgjöf, fjármálaráðgjöf með annars og fasteignaráðgjöf.
Já, vá, þetta er aldeilis. En sko, þú byrjar í stjórnmálum þegar þú ert ungur, ekki það, þá byrjar í unglega hreyfingu. Getur þú sagt mér hvernig
að... Við vorum alveg stöðu upp höllu það, hvernig æxlast þegar maður var alveg upp sem krakki að þá maður ekkert sjónvarp á 50 dögum og, og svo fór maður svona flækir með föðu sínu af því að það var ekki leikskóli að ráði og, og þá fór maður í verkfallshreyfingunni í raun og vera og alveg upp þar það minn var þar, uppn að fá með sjálfstæðismönnum var að þingmaður tíma fyrir sjálfstæðisflokkinn á Suðurlandi og hann hérna var mikil vinur Guðmunda Jaka á Dagsbrún og þeirra hjóna Elinar og, og þetta voru svona fjölskylduvinir og ég ólst eiginlega upp í kringum verkalýðspólitík og stalst í neftóbaki á Guðmundi Jakasundi þegar hann fór frá og við vorum svona að tepla, þá var ég bara pegi og síðan svona kemur áhugin í raun og veru bara gegnum félag ungra sjálfstæðismanna í Rangárvallasýslu 93 einmann eftir á ríða kjörin inn í SÚS, stjórn SÚS, þar áður var ég vara stjórn SÚS og þar starfaði ég með, þarna eftir 93 með Guðlaugu Þór sem var formaður SÚS, nú var hann utanríkisráðherra og þetta svona fyrstu skrefin, svo var maður aðstoða þingmenn og með, þegar maður var í Reykjavík þá var maður með mikið inn, niður í Valhöll og maður byrjaði að fljóta að skrifa fyrstu greinarnar mínu morgunblaðinu voru þegar alþýðuflokksmenn lögðu niður meðferða heimilið Gunnarsholti fyrir fíknefnaneytendur og alkóhólista sem að mér þótti miður og við sjáum það núna þetta erfiðleika mál í dag ennþá staða fólks sem út á götu og það verið að reisa smáhýsi innan aðra byggð þarna Gunnarsholti fór vel um þetta fólk og það var vel með að farið en einhverja hluta var núandi sendið herra og þá var andi félagsmálaráðherra Árni fyrir andi fulltrúi kratta og Hafnarfirði sem lagði þetta niður og ég held að það hafi verið fyrsta greinu mín í morgunblaðan með þeim fyrstu hann byrjaði í svo
Já, og nú ert þú bæjarfulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ. Getur svona aðeins sagt mér svona helstu verkefnin sem hafa verið á síðasta ári í Mosfellsbæ? Þú ert svolítið tengd ferðaþjónustunni. Getur aðeins sagt mér hvernig staðan í Mosfellsbæ og hjá ferðaþjónustunni þar?
Já, sko, það áhugavert að benda á það að þegar maður fer í pólitíkinu og yfir í Miðflokkina þá það vegna skólamála, ég var mikið þar tengd á skólamálum og við höfum verið að vinna mikið í að bæta margt þar og skefti því að það bætt úr þar, húsnæði og það slíkt síðan gerist það sko að þetta áfall sem kemur núna á þess ári, þegar bara landinu lokað og ég raun og bara fólk lokað sína heimilum að þá hérna rétt fyrir þetta eða já þá erum við með útgáfu fyrst okkar öðru tölublaði sem að heiti Spyrna í Mosfellsbæ að Miðflokkurinn í Mosfellsbæ með blað sem gaf út og baksýnu settum við auglýsingu frá landlæknisembættinu handþvott og við löppum í hvert hús í Mosfellsbæ og dreifum þessu blaði rétt fyrir þegar allt lokaðist og allir með hanska og grímur og voru að dreifa en þá sá maður hvað gífurlega mikill fjöldi í Mosfellsbær þegar maður les bara á póstkassana mikið af frumkvöðlum í Mosfellsbær mikið af ungu fólki ungum einstaklingum sem eru með lítinn rekstur heima við og mikið af þessum fyrirtækjum var ferðir hitt og ferðir þetta nöfnin á þeim Þannig að Mosfellingar er að fara frekar illa út úr þessari hvað ég segja, kreppu í ferðaðina, myndi ég segja, og maður heyri það á fólki. Og hvað skal segja, síðustu tölu sem ég sá, var þetta atvinnulýs í Mosfellsbæ, var hún 16% í apríl. Og þetta náttúrulega svaklega mikið, en þó að vissulega sé verra annars þar, þá þetta mikið. Og ég ekki samt að sjá að við komumst ekki upp úr sér en þetta mun hafa mikil áhrif á sveitarfélög bara náttúrulega alla heim allt land segja eins og maður veit en í Mosfellsbæ ég sko býst ég við að við verðum bara að bíða og sjá það að opnast núna og ég held að ferðamaðurinn mun taka við sér og þessi fyrirtæki munu vera í gangi á ný eða vera rekin með blóma en það óvissa, maður veit ekki.
Já, það rétt. En segðu mér annað, tengt skólamálunum, hvernig staðan úr skólamálunum í Mosfellsbæ? Eru nóg leikskólapláss fyrir fjölskyldur í Mosfellsbæ? Er kjöri tækifæri fyrir unga fólki sem það flytja í Mosfellsbæ?
Já, ég get ekki séð annað. Það nú fyrsta lagi var það eitt af þeim atriðum sem maður horfði til varandi okkar dætur, okkar hjóna 2003 að það komu börnunum strax í leikskóla. Það breyting aldrei á núna, það er mikill vöxtur í bænum. Við erum komin yfir 11.000 íbúa og það þörf á meiri plásum, það til dæmis bara ríkar að krafa yngri ég bara með 12 mánuð og kringum það hófi plás. Það hefur svona verið erfitt að annað því en þegar kreppir að núna og allir eru heima þá náttúrulega held ég að það sé svo sem enginn vandi að útvega plás í dag en það sem að vandi skólamálin í heildina sem að ég hef verið að nefna bara niðurstöðu prófa. Það maður veit að námsmatstofnun tekur þetta saman og við erum búin að heyra písa rannsóknum og svo framvegis. Mér finnst að ekki bara í Mosfellsbæ heldur annars staðar þurfi sveitarfélög að gera sér gæðastaðar og vera með markmið, mælanleg markmið. Og svo bara reyna að bæta úr, þannig við náum þessum árangri sem við krefjast á okkur og alþjóðlega vettvangi þannig til písarannsóknir. Þannig að mér finnst að sveitarfélög sem tóku við þessum málaflokki 96, þeir eiga að leggja meira áherslu á þetta. Og við erum að tala óverðir í Bandaríkjunum. Þetta allt tengist námi, aðganga námi. Ég skoðaði köppar í gær kvöldi frá Bandaríkjunum til að bera saman og það bara þessi social economic eða samfélagsleg hagkerfismál sem eru stóra máli í Bandaríkjunum og við verum bara passa upp á þetta Íslandi ef við förum ekki ranga leiði þessu og setjum þetta ekki forgang. Það bara ekki bara Mosfellsbæ heldur annars staðar.
Já, einmitt. En segðu mér annað með Mosfellsbæ, hvernig standa fjármálin í bænum, svona almennt?
Já, sko, bara sem við tökum fjármála hliðina, þá þarna í gildi reglugerðum fjármál sveitarfélaga sem varðar þessi 150% skuldahluta alltaf ártekjum sveitarfélagana. Og það nú búin að finna það aldrei út, þessa reglugerð. Jón Gunnarsson gerði það núna síðast. Það eru brú lífeyrissjóðu datt inn í sveitarfélagana hérna höfuðborgarsvæðinu sem Reykjavíkur borgaði beint út en skuldsetti sér vantarlega einhversta annað stað. Mosfellsbær var að taka þetta allt að láni. Þá setti ráðherra, þáverandi Jón Gunnarsson, þáverandi samgöngu sveitarstjórnar ráðherra, viðbúti reglugerðina að þetta mætti standa fyrir utan sem sé í þessu skuldahlutfall útreikningi. Enda var þetta svona langtíma skuldi þannig að þetta er samskuldir. Og þá erum við undir 100% í Mosfellsbæ núna, en ef þú tekur bara alla skuldina óháð þessari reglugerð, þá erum við 113. Og ég nefndi þetta núna í fjármálin núna framöndan og breyting á fjárhagsáætlun og tilsvarandi breytingar í tengslu við áfallið sem er að verða. Að þá eru sveitarfélög víða mjög illa stött að taka við þessu. Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu er að biðja 50 milljarða bara til þess að ná að sinna þjónustustíðinu, halda þjónustustíðinu sem að þeir alltaf veita. ég ekki að segja að það komi frá ríkisjóði. Og þetta eitt og sér segir mér enn og aftur, ef að sveitafjölug ætla að halda upp við metnaðarfullu skólastarfi sem er lögbundið hlutverk og stærsti hlutin í rekstrinum, að þá verða sveitafjölug að lækka skuldirnar sínar og hugsa í forgangsmál. Við erum að byggja upp íþróttahluta sem er forvarnar gildi sem er sjálfsagt að gera. En stundum þarf að velja að hafna. En það sem má eiginlega ekki hafna er menntun. Mér finnst svona votta fyrir við að menntun svona gangi ekki alltaf fyrir og bara fjármagn til menntastofnana sem eru skólarnir, grunnskólarnir. Það hægt að gera svo miklu, miklu meira að hana og bæta úr miklu meira enn gert Og þá þarf fjármagn að fylgja því. En ef að sveitafjölu eru svona skuldsett, að þá náðu ekki þessum markmið. Og þess vegna þarf að gera eitthvað í því með löggjöf og kvata að sveitafjölu sé ekki með kvata til þess að auka skuldi sínar. Og þetta tengist líka þjónustu við aldraða. Við maður tala hérna sveitafjölu er að skila inn hjúkunaheimilum sem að sveitafjölu alltaf þetta gasi vegna þess að umunna þyngd sjúklinga sem leggja þetta inn er þyngri en sami var í upphæði við sjúkratrygginga. Þetta er maður, hvar sem er maður lítur á þetta þá er maður að sjá alltaf að sveitafjölu er fjárhagslega veik og þar má meðal annars nefna Mosfellsbæ.
Já, þetta virkilega áhugavert en sveinn aðeins á létt nótunum svona í lokin með hverju mælir þú að ef að ég ætla að koma í Mosfellsbæ í sumar, hvað á ég að gera? Með hverju mælir?
Ég mæli með því að þú farir í gönguskó og lappar upp á eitt af þessum mörgu fjöllum sem við höfum og njótir útsýnsins. Svo er hérna vatn sem fáur við af og ég bara frétti af bara fyrir stuttuðu sem heitir geldingatjörn og er rétt þú keirir svona uppfyrir gljúfrastinn og þar til hægri er afleggjari að Helgufossi sem mjög fallufoss alveg æðislega, þetta leggja bílum að og þá getur tekið Helgufoss og skoðað hann og notið þín bara frábær staður og bara yndislegt að þetta smá gíl og svona. En ef þú tekur stöngina með, þá fer aðeins lengra, það afleggjari frá þessum bílastæði við Helga, þar sem hún stoppa til að skoða Helgufoss. Og ferð þar aðeins ofar, það geldingatjörn og það bara frábær bleikja skils mér. Og ég fór hann daginn og ég kefti veðileg á netinu og fór með krakka stelpuna og hérna. Og þá var bara vatni lagt, það var frosið. Og ég hringdi kallinn sem var að selja veðileg og sagði, herði, það bara frosið vatn. Fæ ég ekki eitthvað innleg. Hann gaf mér innleg, þannig ég á hana núna og ætla að fara hann veiða. Ég bara með, bróðið hann kannum hann aldrei þess að veiða.
Það er rétt, ég þarf að plata hann með mér. En ef ég veiði ekki bleikju í ánum, hvar á ég fyrir að borða?
Nú, þá er það, ég myndi segja, maturinn hjá hérna Barjón, sem Simmi með Arjón banka, þá rekar hann Barjón. Og það bara æðislegir hamborgara þar og kjöt og alveg ýmislegt að sjá. Og mjög kósi staður. Þetta bara inn í miðbænum.
Snillt. Sveinn, takk kærlega fyrir að koma í þetta hlaðvarp okkar hjá miðvarpinu.
Það bara takk fyrir. Bara kæra þakkir og að hafa samband við mig og ég bara hlakka til að heyra í öllum hinni sem við munum taka vita við.
Já, takk.
Takk.